для слухачоў старэйшых за 12 гадоў.
Дыялогі пра культуру.
Вітаю вас, дарагія слухачы. Сёння, як заўсёды, у сераду Яна Вумгальперовіч і мае госці. Спачатку скажу, хто працуе разам са мной. Гэта Даніла Балан, які працуе за гукарэжысёрскім пультам, і Алеся Давідовіч, якая вось арганізавала вот гэта наше відео. А сённяшнія мае госці – гэта загадчыца аддзела бібліятэказнаўства Мінскай абласной бібліятэкі імя Пушкіна Татьяна Анатольевна Лаврык і загадчыца аддзела бібліятэчнага маркетынга, сацыякультурнай дзейнасці і метадычнай работы Салігорскай раённай цэнтральнай бібліятэкі Юлія Васильевна Саенка. І вось мы пагаворым сёння пра віртуальныя музеі, пра тое, што як бібліятэкі ўшаноўваюць памяць пісьменнікаў-землякоў. А на пачатку я хацеў бы расказаць крыху пра Мінскую абласную бібліятэку, таму што вот сёння якраз ідзе гэтая гаворка не проста так, а таму што і Салігорская раённая цэнтральная бібліятэка, яна таксама ўваходзіць у вот гэты анклаў, калі можна так гаварыць. А Мінская абласная бібліятэка імя Пушкіна адна з найстарэйшых і найбуйнейшых бібліятэк рэспублікі. Яна валодае буйнейшым у вобласці універсальным фондам документаў з выш 760 тысяч экземпляраў, ажыццяўляе доступ да віртуальнай чытальнай залы Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Вось, за годы свайго існавання Мінская абласная бібліятэка стала неад'емнай часткай горада і вобласці. Яна па праве з'яўляецца галоўнай бібліятэкай Мінщыны, яго рэгіянальным кнігасховішчам, шматгаліновым цэнтрам інфармацыі, метадычным і краязнаўчым цэнтрам. Ну і вось больш за 300, дакладней, значыць, амаль 400, 390 бібліятэк, а вось ваходзяць гэтую сістэму. І сёння, калі мы гаворым пра новыя формы працы, сучасныя формы працы, я хачу, каб Татьяна Анатольевна расказала вось пра тое, што робіцца ў гэтым плане, робіцца вельмі многа, і не здарма мы сёння запрасілі таксама тых работнікаў бібліятэк, якія працуюць вось на месцы, але вот сёння такія сучасныя сродкі, што яны на сайце віртуальна і віртуальныя музеі і гэтак далей. Калі ласка, Татьяна Анатольевна.
Добрый день. Сёння мне хацелася б вельмі шмат расказаць пра самыя розныя накірункі працы бібліятэк. Ну, зразумела, што час у нас абмежаваны, таму хацелася падзначыць, што ў тым накірунку, што робяць сёння бібліятэкі для ўшанавання памяці пісьменнікаў, для таго, каб падтрымаць і сучасных аўтараў, сучасных нашых беларускіх пісьменнікаў, які ўваходзяць у Саюз пісьменнікаў Беларусі. Бібліятэкі праводзяць не толькі масавыя мерапрыемствы культурныя, куды запрашаюцца беларускія аўтары. Таксама бібліятэкі захоўваюць каштоўныя матэрыялы, ну, калі мы гаворым, напрыклад, пра раённыя бібліятэкі. Там можна знайсці каштоўныя архіўныя дакументы тых знакамітых аўтараў, пісьменнікаў, якія нарадзіліся ў гэтых вёсачках, гарадах. Вось. Такім чынам бібліятэкі арганізуюць самыя розныя праекты, каб далучаць беларускіх аўтараў да сустрэч з маладым пакаленнем, з чытачамі. Зразумела, што арганізацыя сацыякультурнай дзейнасці актыўна ідзе, але ў нас ідзе інфарматызацыя бібліятэк. І зразумела, што публічныя бібліятэкі, ну, тым ліку Мінская вобласць, далучаюцца да папулярызацыі творчасці, літаратурнай спадчыны ў інтэрнэт-прасторы. З 2022 года в Мінскай вобласці працаваў праект «Пісьменкі ўраджэнцы роднага краю». Гэта абласны літаратурна-краязнаўчы праект, які быў запушчаны сумесна з рознымі арганізацыямі, у тым ліку, ну, у першую чаргу тут трэба гаварыць пра дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры, пра беларускі дзяржаўны архіў музей літаратуры і мастацтва, пра выдавецтва мастацкая літаратура, ну, выдавецкі дом «Звязда» і іншыя установы. Аднак асновай і, так скажам, мэтай гэтага праекта было прадаставіць інфармацыю, як я ўжо казала ў пачатку, пра беларускіх пісьменнікаў у інтэрнэт-прасторы. Такім чынам была задумана стварыць віртуальныя музеі, кабінеты, віртуальныя старонкі пра беларускіх пісьменнікаў, беларускіх аўтараў, якія з'яўляюцца ураджэнцамі, ну, вось тых мясцін, якія тых месцаў, якія ўваходзяць Мінскую вобласць, таму што мы гаворым усё ж такі пра Мінскую вобласць і пра бібліятэкі менавіта Міншчыны. Такім чынам быў запущаны абласны конкурс на стварэнне лепшага віртуальнага ресурса, музея, старонкі, кабінета пра пісьменніка земляка. Ну і што цікава, трэба адзначыць, што на пачатак нашага праекта Мінскай вобласці на сайтах бібліятэк існавала ўсяго толькі 3 невялікіх віртуальных музея. Гэта музей Паўлюка Труса в Уздзенскай раёнай цэнтральнай бібліятэцы. Гэта віртуальны музей Паўлюка Пранузы у Нясвіжскай цэнтральнай раёнай бібліятэцы. Ну, вось на Салігорщыні таксама, Салігорская бібліятэца, у 20-м годзе быў створаны віртуальны кабінет Фёдора Гурыновіча. Ну, гэта сучасны аўтар, з якім бібліятэка актыўна працуе. Ну, нечакана, вельмі цікава, што многія раёны далучыліся да нас. У канцы, калі мы падводзілі вынікі нашага конкурсу, нам падалі заяўкі 9 бібліятэк, аднак праца працягвалася. У выніку на сёння ў нас створана 15 віртуальных ресурсаў, музеяў, кабінетаў, старонак, самым розным пісьменнікам. І мы працягваем працаваць. Вось зусім нядаўна, 21 кастрычніка, Любанская раённая цэнтральная бібліятэка імя Муравейкі, менавіта ў дзень нараджэння свайго пісьменніка, адчыніла яшчэ адзін віртуальны музей аўтара свайго. Ну, тут хацелася б сказаць, што вельмі важна, калі бібліятэка, ну, калі мы гаворым пра раённыя, мела б такі ресурс, які прысвечаны аўтару, імя якога яны носяць. Ну, атрымліваецца, што іменныя бібліятэкі ў абавязковым парадку павінны мець такія віртуальныя рэсурсы, такія праекты. Таму што, што гаварыць, бібліятэку цяпер менш наведваюць ўжо чытачы. І, канешне, мы вельмі актыўна развіваемся ў інтэрнэт-прасторы. Таму рэсурсы ўвесь час папаўняюцца, прычым не толькі фотаздымкамі, сканамі дакументу, таксама туды трапляюць і паўнатэкставыя кнігі. Таму можна сказаць, што бібліятэкі, яны захоўваюць літаратурную спадчыну і прадастаўляюць доступ да гэтых кніг. Ну, вось, напрыклад, калі гаварыць пра Барысаўскую раённую цэнтральную бібліятэку імя Каладзеева, яны стварылі віртуальны музей, прысвечаны Леаніду Рашкоўскаму, іх знакамітаму пісьменніку-інваліду. Там размешчана 9, ну, магчыма, потым будзе далучана яшчэ больш паўнатэкставых кніг, якія можна спампоўваць спакойна, не заходзячы ў бібліятэку.
Ну, давайце звернемся ў Салігорск. Тым больш, што вось вы сказалі пра гэты віртуальны кабінет. Вось, калі ласка, Юлія Васильевна.
Ну, нас падштурхнула для стварэння гэтага кабінета менавіта пандэмія. У 20-м годзе мы адзначалі юбілей нашага пісьменніка, а ён таксама ў нас пачотны і знакаміты зямляк пачотны гражданін горада Салігорска. І гэта было яго 70-гадовы юбілей. А паколькі мы былі абмежаваны і не маглі праводзіць нейкія мерапрыемствы, то мы перанеслі ўсю нашу працу ў віртуальную прастору. Мы зладзілі і чытанні гучныя, і паэтычныя, мы рабілі нейкія флэш-мобы. І ў выніку ўсяго гэтага мы прыйшлі да такой думкі, што патрэбна мусіць зрабіць кабінет. Спачатку мы яго распрацавалі, потым мы звернулись да аўтара. Ён падтрымаў нас, вялікае дзякуй. Увогуле ён сябар нашай бібліятэкі. Ён прапанаваў нам алічбованыя свае працы, свае кнігі. Мы іх размясцілі, мы стварылі аб ім біяграфію, ён фотаздымкі нам свае даваў, узнагароды. Ну і ўвогуле такая цікавая праца, і мы наша адметнасць у тым, што мы прадаўжаем развівацца. Наша кропка яшчэ не пастаўлена, наш пісьменнік з намі супрацоўнічае, і таму у нас такая, ну, добрая наперадзе працы, перспектыва, і вельмі добра у нас так атрымліваецца.
Ну што ж, Салігорск параўнаўча малады горад, ну, цяпер ужо не сказаць, што зусім юны, но тым не менш, вот, канешне, не параўнаць з тымі мясцінамі, якія вось святкуюць, адзначаюць там Павлюка Труса, там і гэтак далей, таму што, ну, была Старобінщина, былі вёскі каля Старобіна, былі, якія яшчэ пісьменнікі вось звязаны з вашым краем, і матэрыялы, пра якіх пісьменнікаў ёсць у вашай бібліятэцы?
Ну, не толькі матэрыялы ёсць, мы ўсё гэта збіраем, у нас таксама краязнаўчая літаратура, але мы даже падаравалі гораду добрую ідэю, якую мы ганарымся. Да 60-годзя горада Салігорска мы прапанавалі размясціць мемарыяльную доску, прысвечаную Алексею Кулаковскаму. Ён нарадзіўся каля горада Салігорска у вёсцы Кулакі, і ён на свае вочы бачыў, як горад пачынаў развівацца, як шахты закладаліся. І самае галоўнае, што ў сваіх творах ён напісаў шахцёрскія дынастыі. Ён менавіта даже выкарыстоўваў ты фамілі, пад якімі працавалі гэтыя людзі, і гэта было вельмі каштоўна, нас падтрымалі, і гэтая дошка размешчана ў дзіцячай бібліятэцы. Гэта наш такі падарунак гораду.
Ну, Салігорск горад інтэрнацыянальны, шахцёры, якія працуюць у шахце, многія сем'і прыехалі з самых розных мясцін, і як яны ставяцца, як вот ужо маладое пакаленне знаёміцца з беларускай літаратурай, з беларускімі аўтарамі, з мовай беларускай культуры.
Ну, таксама працуем гэтым накірункі. У нас уже шмат гадоў працуе добры праект, паспяховы альянс, бібліятэка і кніга. І мне вельмі падабаецца, што там ёсць такія сустрэчы, якія я лажу менавіта для бібліятэкараў. І не толькі для іх, але і для настаўнікаў. Бо менавіта мы сутыкаемся з нашымі чытачамі, з дзецьмі, якім мы выхоўваем, з той моладзю. І ў межах гэтага праекта мы працуем з выдавецкім домам «Звезда», літаратура і мастацтва завітаюць у нас да госці. І вельмі добра мы працавалі адукацыя і выхаванне. На жаль, яны зачыніліся. І заўсёды першую сустрэчу, у нас праходзіць некалькі сустрэч, я ладжу для бібліятэкараў. Когда бібліятэкар бачыць пісьменніка, ён атрымлівае ўражанне, задае свае пытанні, і ён застаецца ў яго думках, застаецца ў яго вобраз, і прапанова гэтай кнігі, якую напісаў пісьменнік, яна, ну, нам больш карысная, чым калі проста прыйшла кніга. Заўсёды за гэтай вокладкай стаіць асоба самаго пісьменніка. Таму такія пісьменніцкія ладзім сустрэчы, мне вельмі падабаецца, і было вельмі шмат, у нас была і Токарава, у нас быў і Дранько Майсюк, у нас, ну, шмат хто у нас быў. Мы будзем прадаўжаць гэтую працу.
Ну што ж, дзякуй. Мы працягваем гаворку. Я нагадаю, што сённяшнія мае госці загадчыца аддзела бібліятэказнаўства Мінскай абласной бібліятэкі Таццяна Анатоліна Лаўрык і загадчыца аддзела бібліятэчнага маркетынга, сацыякультурнай дзейнасці і метадычнай работы Салігорская раённая цэнтральная бібліятэка Юлія Васильевна Саенка. Ну, ось, Таццяна Анатоліна, вы пачалі гаварыць пра тыя віртуальныя кабінеты. Адным з першых вы назвалі кабінет, прысвечаны каму?
Павлюку Трусу.
Павлюку Трусу. І вось у нас мелася быць з гэтай бібліятэкі, но не змагла яна прыехаць загадчыцца гэтай бібліятэкі. Там больш вы сказалі, што можаце расказаць самі пра вось гэты кабінет. І гэта, канешна, цікава, бо гэта з гэтага пачыналася гэтая дзейнасць.
Да, фактычна з гэтага. Ну, мне хацелася б сказаць, што гэты віртуальны музей, не кабінет, музей, таму што пісьменнік ўжо не жывы, ну, чым адрозніваюцца нашы формы, таму што кабінет, калі пісьменнік яшчэ жывы. Віртуальны музей гэты я знайшла на старонках, так скажам, у інтэрнэце яшчэ недзе 18-м 2018 годзе і даведалася, што вось існуе такі ресурс цікавы. Фактычна мы з яго нават пачыналі праект «На хвалі часу плыні жыцця», які з'яўляецца спадкаемцам праекта, ну, Нацыянальнай бібліятэкі, які з'яўляецца спадкаемцам праекта «Пісьменкі ўраджэнцы роднага краю». Сапраўды гэты ресурс у сувязі з тым, што цяпер мы цесна кантактуем ужо з Уздзенскай раённай бібліятэкай. Я ўжо ведаю, што гэты праект быў створаны, ну, віртуальны музей, створаны ў 2015 годзе. У гэты ж час быў створаны створана літаратурная гасцёўня ў самой бібліятэцы Паўлюка, якая называецца. Мы в рамках абласнога конкурса гэты віртуальны ресурс папаўняўся, далучаўся новымі матэрыяламі. Бібліятэка ў гэтым годзе адзначала 120-годзе Паўлюка Труса. Канешне, арганізоўваліся цікавыя мерапрыемствы, но адно з самых такіх, ну, выбітных мерапрыемстваў — гэта прыезд беларускіх пісьменнікаў, саюза пісьменнікаў Беларусі, таксама з архіва музея, ну, архівістаў, бібліятэкараў, Вуздзенскую раённую бібліятэку, дзе мы адзначалі, это мерапрыемства было 16 мая, адзначылі 120-годзе Паўлюка Труса. Ну, трэба сказаць, што ў рамках праекта мы ў мінулым годзе таксама наведвалі бібліятэку, адзначалі 119 гадоў Паўлюка Труса. Ну, мне хочацца сказаць тут пра саму гасцёўню ў Паўлюка і тыя каштоўныя матэрыялы, якімі валодае Уздзенская раённая бібліятэка. У адрозненне ад іншых раённых бібліятэк, дзе не заўсёды можна знайсці арыгінальныя кнігі, якія выходзілі яшчэ пры жыцці пісьменніка, ну, калі, напрыклад, мы гаворым пра плеяду аўтару 20-30-х гадоў, то Уздзенская бібліятэка захоўвае кнігі 20-х гадоў, якія выйшлі яшчэ пры жыцці Паўлюка Труса. Там ёсць, канешне, літаратурная гасцёўня і некаторыя рэчы, аднак самыя каштоўныя матэрыялы захоўваюцца ў краязнаўчым музеі горада Узды, дзе можна знайсці рукапісную газету «Нізокская жызнь», якая створана самім Паўлюком Трусам, з яго ілюстрацыямі. Ёсць каштоўныя рэчы самога пісьменніка, напрыклад, ну, вот чамадан, з якім ён ездзіў на вучобу, захоўваецца на радзіме яго. Ну, калі мы прыязджалі ў мінулым годзе з супрацоўнікам архіва музея літаратуры і мастацтва, тут, канешне, для іх гэта было убачыць такія каштоўныя рэчы, чаму я ў пачатку казала, што толькі на радзіме пісьменнікаў можна знайсці тыя рэчы, якіх няма нават у сталічных музеях. Вось, таму такія вельмі каштоўныя матэрыялы захоўваюцца в Уздзе. Ну, і трэба сказаць, што Уздзенская бібліятэка працягвае вельмі скрупулёзна, вельмі уважліва сачыць за ўсімі матэрыяламі, якія яны знаходзяць ну, ў друку, ці перадаюць, напрыклад, даследчыкі. І музей працягвае папаўняцца з матэрыяламі.
Дзякуй. Юлія Васильевна, ну, скажыце, вось мы гаворым пра тое, што 390 бібліятэк у Мінскай вобласці, і вось на сябе такую місію асноўную взяла бібліятэка абласная імя Пушкіна. Вось як вы адчуваеце сувязь вось з абласной бібліятэкай, наколькі вось стасункі гэтыя такія пастаянныя, наколькі яны таксама віртуальныя, або яны, так сказаць, вот такія вока на вока.
І вока на вока, і віртуальныя, і рэальныя, і кожны тыдзень мы маем нейкія стасункі, мы сазваньваемся, да нас прыходзяць нейкія пісьмы, запросы, а таксама мне вельмі падабаецца, што адлажана гэтая лінія, па якой мы можам новыя веды атрымаць. Яны заўсёды павышаюць нашу кваліфікацыю. Семінары нейкія, вебінары, калі гэта не семінары, калі мы прыязджаем. Гэта нейкія школы дырэктара, школы метадыстаў, асабліва цікавыя. Даже калі гэта не метадысты прысутнічалі, а быў дырэктар на той школе, ён прыязджае, расказвае, што ён бачыў, якія карысныя веды ён атрымаў. Ну і нават будзе ў лістападзе для бібліёграфаў таксама вельмі цікавы семінар. Яны ніколі не абмяжоўваюць нас, прыязджаюць і ўсе запрашаюць. Неважна, бібліёграф, бібліятэкар, дырэктар, метадыст. Усе прыязджаюць і ўсе будзем рады бачыць. Таму заўсёды падтрымліваецца сувязь, і гэта вельмі каштоўна.
Ну, а ці часто прыязджаюць да вас пісьменнікі?
У Ну, недзе каля 10 пісьменнікаў у гэтым годзе ў мяне было. Гэта былі і для дзяцей, гэта былі да, і для дарослых. Я ўжо казала, што ў мяне па 2-3 мерапрыемства з пісьменнікі заўсёды бывае. Гэта тыя гімназіі, якія чакаюць нас. Гэта бібліятэкары і гэта настаўнікі. Мы таксама іх далучаем. І яны нам таксама добра адклікаюцца і прыходзяць да нас. Рады нашым сустрэчам.
Ну, наколькі я ведаю, Тацяна Анатольевна, яна таксама і разам з пісьменнікамі, і сама ездзіць па бібліятэках. Наколькі вось, скажам, такія плённыя такія паездкі, наколькі патрэбны гэтыя вам, вот, напрыклад, гэтыя паездкі, і што вы бачыце, якія асноўныя, так сказаць, накірункі, якія асноўныя штрыхі работы вот самых розных бібліятэк Мінскай вобласці?
Такія паездкі ў нас арганізоўваліся зноў жа ў рамках праекта пісьменкі «Ураджэнцы роднага краю». Як толькі ён быў запушчаны ў канцы 22 года, на працягу 23 года мы вельмі актыўна супрацоўнічалі з рознымі бібліятэкамі. Мы ездзілі ў Мінскі раён, дзе праходзіла прэзентацыя першага віртуальнага музея «Язэ Папушчы». Дарэчы, зацікавіліся гэтым музеем не толькі СМІ, а таксама тэлебачанне. У нас запіс быў на тэлебачанні і прайшоў навінах на першым канале «Беларусь 1». Таксама, калі казаць пра ўзду, дык мы ўжо і два разы наведвалі разам з пісьменнікамі гэтае мерапрыемства. Вельмі актыўна мы супрацоўнічаем з Капыльскай раёнай бібліятэкай, менавіта з аграгарадком Цімкавічам, дзе знаходзіцца літаратурны музей Кузьмы Чорнага і Цімкавіцкая сельская бібліятэка. Было наладжана некалькі мерапрыемстваў пры удзеле таксама Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, таму што трэба памятаць нашых аўтараў, нашых пісьменнікаў. Гэта Кузьма Чорны, канешне, вядомы аўтар, якога вывучаюць у школе. Таму мерапрыемствы арганізоўваліся для дзяцей сярэдняй школы. Гэта і нашы чытачы Капыльскай раённай бібліятэкі. Ну, таму мы вось працягваем так пашыраць, папулярызаваць беларускіх аўтараў, беларускую літаратуру. Ну, я спадзяюся, далей такія сустрэчы, такія мерапрыемствы будуць наладжвацца. Так, у нас ужо ёсць прапановы, напрыклад, ад Узінскай раённай бібліятэкі арганізаваць такія ж юбілеі, адзначыць у наступным годзе юбілей Пятра Глебкі і Сергія Баранавых. Вось такія прапановы. Так што рыхтуемся.
Ну, вось вы закранулі, а вы сказалі пра Баранавых, і я ўзгадаў ваш праект, які яшчэ пачынаўся ў Нацыянальнай бібліятэцы, гэта пра пісьменнікаў паўзабытыя імёны 20-30-х гадоў. І вось гэты праект таксама ажыццяўляўся на базе і вашай бібліятэкі таксама.
Праект пісьменкі «Ураджэнцы роднага краю», як я ўжо пачатку казала, ён спадкаемец праекта «На хвалі часу плыні жыцця». Нечым ён падобны, але ён і адрозніваецца, вельмі шмат адрозніваецца. Тут трошкі іншыя формы. Там праект, ён быў накіраваны менавіта на, ідэя была такая, гэта аднавіць забытыя імёны, але разам з тым падняць, ну, і наблізіць да чытача асоб ужо вядомых пісьменнікаў, якіх зноў жа вывучаюць у школе, таму што мы працавалі не толькі для даследчыкаў літаратуры, таксама для настаўнікаў, для дзяцей, таму ў рамках праекта праходзілі і онлайн-конкурсы. Ну, зноў жа ковід паспрыяў. Гэта онлайн-конкурс у «Беларусь мая шыпшына» і «Беларускі салавей» да юбілея з Дмітра Кабядолі і Владзіміра Дубоўкі. Калі казаць пра праект пісьменкі «Ураджэнцы роднага краю», то Мінскай абласной бібліятэка быў запушчаны праект «Пад зоркай Венеры». Таксама онлайн-конкурс чытальнікаў. Ну, вось таксама і канал «Культура» з'яўляўся нашым партнёрам. Ну, тут трэба сказаць, што мы адразу накіроўвалі, как бы, так скажам, прапаноўвалі паўдзельнічаць у гэтым праекце толькі дзецям да 18 гадоў, але, ну, кавіт зрабіў сваю справу, форма далей развівалася на працягу гэтых гадоў, менавіта онлайн-удзел. Таму ў нашым конкурсе ўдзельнічала ўжо амаль 2000 дзяцей да 18 гадоў. Вось. Ну, фактычна, вот можна сказаць, што праекты яны пераклікаюцца, таму што многія асобы в праекце пісьменкі ўраджэнцы роднага краю, гэта таксама пісьменкі маладнякоўцы, так у нас створаны віртуальныя музеі Мікола Нікановіча, Кузьмы Чорнага, Капыльскай раённай бібліятэкай, гэта Язэп Пушча, Мінскай раённай бібліятэкай. Ну, вот хацелася б яшчэ мне сказаць пра матэрыялы метадычныя, якія былі выдадзены у канцы, ну, планавалася ў канцы 23-го года, але мы вельмі доўга працавалі з імі, вычытвалі, збіралі матэрыялы, таму што віртуальныя музеі працягвалі стварацца новыя. Ну, у выніку ў маі гэтага года выйшлі мемарыяльныя віртуальныя музеі на сайты бібліятэк, такія вось метадычныя рэкамендацыі, дзе можна пазнаёміцца з тым, як ствараліся, што сабой уяўляе кожны віртуальны музей Мінскай вобласці. Но, зноў жа кажу, што музеі працягваюць з'яўляцца, гэта як музей Любанскай бібліятэкі. Так мы чакаем хуткім часе яшчэ віртуальны музей Максіма Танкі, Танка Мядзельскай бібліятэкі таксама.
Ну, вот мне яшчэ хацелася да Салігорска звернуцца, таму што вось вы сказалі пра Фёдара Гурыновіча, дарэчы, сёлета лаўрэат нацыянальнай прэміі, вось у галіне паэзіі. А мы з вамі гаварылі пра яшчэ пра аднаго земляка вашага, гэта Леаніда Якубовіча, які ну, пайшоў жыцця вот так трагічна. Вось як памяць яго ўшаноўваецца у вас у бібліятэках?
Яму прысвечана палічка. Расказваем аб іх, мы захоўваем. Дарэчы, сказаць, у яго адзіны зборнік, ён невялічкі, прыжыццёвы. Мы, дзе маглі, паздабывалі астатнія зборнікі, захоўваем іх, праводзім таксама мерапрыемствы, прапануем і не даем гэтай памяці згаснуць. І ўвогуле, калі я працую з сучаснымі пісьменнікамі-землякамі, я заўсёды прывожу ім такі прыклад, што Яковича ўжо няма, але тыя строкі, які ён напісаў, захоўвае бібліятэка. Таму падаруйце кнігу бібліятэцы, і яна захоўваецца нас, ну, на шмат-шмат часу, і мы застаем яе ў вечнасці. І ў гэтым годзе я таксама праводзіла да століцы Салігорскага раёна такую акцыю, якой я прасіла, каб пісьменнікі-землякі падаравалі нам свае кнігі. Бо гэтыя кнігі яны зараз выдаюць самі, і купіць іх мы не можам, і прыдбаць іх дзесьці тоже мы не можам. А калі яны ім падаруюць, то яны застануцца назаўсёды. Яны будуць наш краявечы фонд, гэта будзе вельмі каштоўна. Мы захаваем гэтым іх.
Ну, вось адзін з самых галоўных аргументаў пра тое, як чытаюць сваіх аўтараў землякоў і ўвогуле беларускіх пісьменнікаў, гэта чытацкі фармуляр. Як вот чытаюць беларускую літаратуру ў Салігорску?
Добра чытаюць, таму што добра працуюць і сельскія, і гарадскія бібліятэкі. Мы ладзім нейкія конкурсы, мы шмат працуем у сеціве, мы запрашаем. І ўвогуле, калі гэта вясковая бібліятэка, то там з чытачом вельмі добра налажана сувязь, і бібліятэкар запрашае, зацікаўлівае, і таму чытаюць. Нашы чытачы ведаюць сваіх пісьменнікаў.
Ну што ж, гэта самае галоўнае, таму што вот тое, што мы гаворым сёння, і віртуальныя гэтыя сродкі, і тое, што вось жыве імя пісьменніка, жывуць ягоныя кнігі. Гэта гаворыць пра тое, што бібліятэкі не проста вось, так сказаць, месца, куды можна прыйсці і ўзяць кнігу, якая табе падабаецца. Яны рухаюць гэтыя кнігі, яны дапамагаюць вот імя пісьменніка, каб не было проста паўзабытым ці забытым, і каб вот гэтыя мерапрыемствы, якія адбываюцца ў бібліятэках, прыцягвалі ўвогуле чытачоў да нашай літаратуры, таму што самыя галоўныя сябры, напэўна, пісьменнікаў, гэта бібліятэкары, таму што вось куды ж яшчэ звяртацца пісьменніку, як не ў бібліятэку, дзе прыходзяць чытачы і дзе яны могуць пазнаёміцца з яго кнігай. І, канешне ж, вельмі важна памятаць тых пісьменнікаў, якія ўраджэнцы, таму што, ведаеце, калі мы гаворым пра гісторыю нашых гарадоў і раёнаў, нельга забываць пра тое, хто нарадзіўся разом со славутыми великими людьми, какие творцы, какие письменники, какие внесли свой унесок у развитие нашей культуры, у развитие нашей мовы, у развитие, врешті, нашей литературы. Ну, я думаю, что я выкажу великую вдячность Татьяне Анатольевне, что она запросила свою коллегу, то, что вы приехали из Солигорска. Дякую вам. Я думаю, что в Минску вот вы сегодня день проведете с корыстью и будет цікаво. Я нагадаю, что об опыте работы библиотек Минской в области мы говорили, захочется дело библиотекознавства Минской областной библиотеки имя Пушкина Татьяна Анатольевна Лаврик и заказчица отдела библиотечного маркетинга социокультурной деятельности методичной работы Солигорская районная центральная библиотека Юлии Васильевны Саенко. За звукорежиссерским пультом працевал Данила Балан, за видеокамерой Олеся Давидович и Яна Вумгальперович. Желаю вам доброго дня и встреч с хорошими, цікавими книгами. Всего наилучшего. До побачення.